Kepler adatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019 ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň anyny uny. Şuun programamyzda marada paxtany ýygnamak işleri güýçlendi. Bankomatlarda pul ýetmezçiligi dowam edýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika Rusiyanın hüdürlüyen kiber hopsuzluk rezolüciyasının yurdun kiber gözükçülüğünü güçlendirmek finansıgdığını, şeyledi onun su ayın sonunda BMG'nin baş asambleyesinde kabul edilip bilinecektiğini aytti. BMG'nin 3. komiteti Rusiyanın rezolüciyasını 18. noyabrda seslerin 88-58 katnaşığı bilen kabul edipdi. 34 yurt ses vermekten saklanıpdi. BMG'nin baş asambleyesi rezolüciya boyunca 24. dekabrda ses verir. Rezolüciyanı onun avtorlarının biri bolan Belarus, şeylede Xitay, Venezuela, Nikaragua, İran ve Indoneziyada goldoyarlar. Amerika, Evropa Birleşigine wekilçiligi diýen Finlandiýa, Kanada we Japonya rezolüciýa garşy çykdylar. Maglumat we kommunikasiýa technologiýalarynyň jenaýat maksatlary üçin ulanylmagyna garşy duruş rezolüciýasy Russiýa täze kiber howpsuzlyk ýalaşygyny düzmäge mümkinçilik berer. Bilermenler munun netijesinde Rusiyada internet azatlygynyň çäklendirilijekdigini we Kremliň oppozisiýasyna garşy basyşlaryň güýçlenjekdigini aýdýarlar. Pakistan hükümeti ozal karbi lider Pervez Musharrafı ölüm cezasını hükümetin sudyanı vizipesinden çetleştirmeyi göz önünde tutyar. Sudya Musharraf tutuk edilmezinden öngülse, onun bedeninin 3 gün nap köpçülün önünde asılıp koyulmalıdığını hem talep edipdi. Kanun ministri Faruk Nasim hükümetin yukarı adalet genesine yüzülenip, Musharrafı dönüklük ayıplamaları esasında hüküm çıkaran 3 kazılık panelin liderinin çetleştirilmeyini sormak çıdığını aytti. Nasim'in sözlerine göre, Peşevar'ın yukarı sudunun adalet başlığı Vakar Ahmet Setkin yukarı sudda kazılık etmeye değişli ihtiyarlığı bolmandır. 76 yaşlı Musharraf Pakistan'ı 1999-2008 yıllar ağırlığında yol başlığı edipti. Ol hazır Dubai'de medicina becerisini alyar. Ol yurdun sud edilecek ilkinci harbi lideri olur. 17. dekabrda Islamabad'ın yürüyti sudi Musharraf'ın tutuk edilmeyi boyunca hüküm çıkardı. Bu Pakistan'ın harbalarının neyililiğini dörüttü ve adalet pudoğu bilen dartkınlılıklarını artırdı. Hükümde Musharraf'a çıkarılan ölüm hükümünün berca edilmeyini kepillendirmek için kanun koruyucu edarlarına onun tutuk edilmeyi boyunca görkezme veriler. Şeyledi onda, eğer de Musharraf ölse, onun bedeninin Islamabad'a getirilip, ol yerde 3 gün nap asılıp koyulmalıdığı aydilyar. Amerikanın ozolki 2 ilçesi Rusiyanın 11 milyard dolarlık gaz geçiricisini Germaniya çekyen kampanyalara karşı sanksiyaların girdilmegini göz önünde tutyan taslamany tanqid etdi. Olar munun netijesinde 2 NATO döwletiniň gatnaşyklaryna yaramaz täsirin ýetip biljekdigini duýdurdylar. Olar munun deregine Amerikanyň Russiýa, egerde Ukrainanyň üstünden aktarýan tranzit gazyny belli bir mukdardan asak düşürse, gadagynçylyk girdilmelidigini aýtdylar. Kongres Baltik deňziniň düýbünden demirazyk akym 2 gaz geçirjisini çekýän gämilere garşy sanksiýalary girizmegi göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri bu proýekt amala aşsa Ýewropanyň rus energiýa listelerine haz köp garaşly boljakdygyny aýdýarlar. Bu gaz geçirici Ukrainanyň we Polşanyň üstünden sowa geçip Germaniýa ýylda 55 milliard kubmetr gazy aktarmagy mümkinçilik berer. Taslamanyň tamamlanmagyna ýene ençe mehepde bar. Emma prezident Donald Trumpyň demirazyk akym sanksiýa taslamasyny hem özünde saklaýan ýyllyk gorunyň çykdajylaryna 20-nji dekabrda gol goýmagyna garaşylýar. 19-nji dekabrda Moskwada Russiýanyň Federal howpsuzlyk gullugynyň baş edarasynyň daşynda şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan ýaraglynyň oz açmagy netijesinde gullugyň bir işgäri öldi, başgady bäsi yaralandy. FSB hüjümçiniň ýeke hereket edendigini we binanyň içine girmändigini aýtdy. Näbeli şahsyýet Balşaýa Lyubyanka köçesiniň 10-njy jaýynyň goloýunda ýaragdan odaşdy. Pidalar bar, jinayetçi ýok edildi diýip FSB media serwislerine maglumat berdi. FSB Sowet döwrüniň KGB gullugynyň esasy miras düşürüdir. Russiýanyň saglyk ministrligi hadisede 5 adamyň yaralanandygyny we olara degişli medisina kömeginiň berilýändigini aýtdy. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov, prezident Vladimir Putinin hadisi barada habarly edilendigini aýtdy.